auditeurs, merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve dans 55 minutes pour...
Bote na bino banso bozali kolanda emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Bana koleka milio misato na se ya mibu ya mitano babeli bokono bwa bozangi kolia malamu na mbula oyo ya 2021. Bokono boye bokoki kobebisa bokolongono ya nzoto pe ya bongo ya bana. Tolanda reportage kouta Kinshasa na Yeyet Mavinga.
Ezali wana na l'hôpital pédiatrique ya Kalembelembe na Kinshasa. Nde bana mingi baye bazali kobele bokono ya kolia mabe, bayaka apona kopesa malisalisi. Tokutani na Joel, elenge ya mobubu toba. Azali awa apona azali kobele bokono ya kolia malamu te, likolo ya mwa kosona na libota. Sima kokende ya mama na ye, nde papa na ye asundula ye na l'hôpital na nzoto penza malamu te. Tango amoni ye, mama na ye azwe esengo makasi.
Tango mwana ye mokwa yiko se retrouve, soki libanda, soki wapi na zala kate. Nde pabila muta intervenera ki mwana. Pabila si ya ibisa bagarde malade kuna na hôpital na ba dokte, soki bozana ilo kubo pesa kae. Azana muta ko sekurire yete. Nde bakome ko yide biso ya kolia tu konso ba pampers. Nde to komi boye ti baye komema biso na malnutrition nde bango bazo intervenir na ba poto poto e komi ko evolue bien grâce ka ya bango moko na bapia na bakisi ba opesa.
Bokono ya bolei mabe ezali bozangi ya makro pe micronutriments oyo nzoto ezali na yango bosenga eutaka na bolei mabe digestion ya mabe emonanaka na kolemba lemba bongo ezali kosala malamu te pe kokonda. Bokono ya kolia mabe, soki ozuli sali sili ya kisite, bokoki kozala na mbano ya mabe na bokolongono ya nzoto, pe na moto, mingi penza epa ya bana.
Les conséquences de la malnutrition, c'est...
Kozala kolia malamu ememaka kokola malamu te ya nzoto pe ya moto. Mwana akokoka lisusu te kokanisa malamu, mwana zali kobungisa mayele pamba pamba, azali kolala tango iso pe akokoka te kotelema mwa tango
si
kaka kolala.
C'était l'enfant qui a fait la malnutrition.
Mwana oyo abeli bokono ya kolia malamu te akoki kobika kasi esengeli ya sungama malamu na l'hôpitalu.
Si les tests d'appétit nous les faisons avec ça.
Test d'appétit tokotala soki mwana azali na posa ya kolia. Toko sala kayango na oyo babengi plan pignot. Ezali potopoto moko ya malamu mingi. Na kati na yango, ezali na micronutrition. Pe topesa kayango soki apeti esili. Toko tia mwana esika ya bana baye bazali na apeti to na posa ya kolia. Toko bunda kaka na kotrete mwa ba komplikasyon pe topesa ka ye planpi pona alia pe azonga makasi.
Le lait F75 et le lait F100.
Na bokono boye, mibu etangami ezali kobana na zero kino na mitanu. Basi ya zemi baye bazali komelisa pe bampaka. Na République démocratique ya Congo, UNICEF emoni ete 3,3 million ya bana ya se ya mibu mitano bazali kobela bokono ya bozangi kolia makasi. Na 2011, na kati na bango, motango milioni moko kozangi kolia penza makasi. Yeyet Mavinga, Bona VOA Afrique, Kinshasa.
Matondo mingi na bino banso ba bozali kolanda biso na kati ya bokolongono pe bomoi. Ba emission na VOA Lingala bizali kokoba. Tokutani mokolo mwalobi na mikro ezalaki Fatuma Kalala Alimasi.